habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Abriil ee sanadka 2023 ay tahay 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggana internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Barxaggiinu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a daadad ku dhuftay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxii mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibkadu waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini aadamnimada aan dadku geysan karno waan u geysan doonaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan furidda khadadka taleefoonada gudaha.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhaway shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta ta'si rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada, isagoo oo cod muuqaal ah uga codsaday codbixiyaasha Mareykanka in ay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi usoo dhammeeyo shaqada maamulkiisa uu bilaabay 2 sano ka hor, ayuu yiri. Musharaxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaanan lasoo xulin cidda doorashada madaxtinimo ay u caleema saaranayaan wax ka badan 1 sano, iyada oo sidoo kaletana bilo ay ka dhiman tahay doorashada Noveembar 2024 ayaa taasi la filayaa. Waxaa doorashada 2020-kii aynu soo dhaafnay uu kaga adkaaday Biden, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo markaasi xisbiga Jamhuuriga ka tirsanaa, markaasi oo uu isaguna qaadacay doorashadaasi natiijadii ka soo baxday. Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada isagoo ku andacooday wax isdaba marin doorashada kadib. Kooxda taageerayaasha Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill ee Kongareska uu fadhiya, iyadoo markaasi ay ka socotay codeynta doorashadii bishii Janaayo 2021 iyo ololihii Biden uu ku soo muuqday oo uu madaxweyne ku noqday. Xabad joojin 3 maalmood oo u dhexeysa kooxaha isku haya Suudaan iyo sidoo kale dhinacyada militariga kala tirsan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta ta kadib markii Mareykanku wax ugu magacdaray xabad joojin gorgortan adag ah la hirgeliyey. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF ayaa labaduba waxay si cad u ballan qaadeen in ay sii joogteenayaan dadaalada xabad joojintaasi. Si loo taageero xabad joojin waarta oo dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba, si ay markaasi u daneeyaan markaasi sida dadka rayidka ee Suudaan ay u heli lahaayeen mucaawino, isla markaasina loo abuuri lahaa guddi kormeer gorgortanka nabadda iyo hirgelinta xabad joojintaasi ah oo dalkaasi laga dhaqangeliyo. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxaa talaadadan isla maantita ay ka digeen khatarta ka imaan kartay xagga biolojiga ah markaasi goob lagu kaydiyo sheybaaro waaweyn ah cudurrada duumada iyo jadeecada walxaha dheecaanada ah ee laga kaydiyo. Nimca Siciid Caabid ayaa iyadoo ah wakiilka WHO ee Suudaan waxa ay sheegtay inaysan dhinacyadu markaasi ilaalinaynin oo gudaha ay u galeen qayb ahaan, waxayna sheegtay in arrinkaasi walaac weyn ay ku hayso beesha caalamka. wasiirada difaaca iyo taliyaasha sirdoonka ee dalalka Iran, Ruushka, Suuriya iyo Turkiga ayaa wadahadallo waxay ku yeesheen isla talaadada maanteeto ah magaalada Ankara iyo sidoo kaleeto Moscow oo ay ku tilmaameen inay markaasi wax ka dhisayaan, taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinayo xiriirka Suuriya iyo Turkiga kadib muddo sannado ah oo cadaawad gaamurto ee u dhaxeysay labadaasi waddan. Turkiga oo xubin ka ah xulufada NATO ayaa taageeray mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubeysan ee kasoo horjeeda madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad muddo haatan laga joogo 12 sano oo dagaal sokeeya dalkaasi uu ka socday. Moscow waa xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad, waxaana Ruushku uu dhiirigeliyey in Ankara ay la heshiiso dhinacyada, balse Dimashq ayaa waxa ay dalbanaysaa in ciidamada Turkiga ay si buuxda uga baxaan si markaasi xiriirka dib loogu soo celiyo dhinaca xuduudana looga wada hadlo. Wadahadallada ka dhacay magaalada Moscow ee wasiirada iyo taliyaasha sirdoonka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta amniga Suuriya iyo sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka Ankara iyo Dimashq, sida ay bayaanka kala duwan ee dhinacyada wasaaradahaasi ay ku taageereen oo ay kaga hadleen. Warkii dunidana waa naga intaas. wanaagsan halka warkaasi uu kaga imaanayeen waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilowna ee hay-adda caafimaadka adduunka waa ururka w h o magaciisa loo soo gaabiyey ayaa ka digay khatarta caafimaad ee kasoo socota sheybaar ku yaala magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo ay galeen ciidamo ka tirsan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi, sida warkeennaba aad ku maqlayseen. Hu ayaa waxa ay sheegtay in sheebaarkaasi ay ku keedsan yihiin sambalada amaba muunadaha xanuunada ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecada. Warbixin amurtaasi ku saabsan oo hay-adda ay qortay wakaaladda wararka la yiraahdo AF B waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Mid ka mid a jabhadaha ka dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qabsaday sheybaar qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen, iyadoo ay yaalaan muunado cuduro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada, taasi oo abuureysa xaalad aad u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga. Ururka caafimaadka ee qaramada midoobay w h o ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi. Maleeshiyada galay sheybaarka ayaa dhammaan farsamayaqaanadii sheybaarkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray. Nima Saciid Abdi oo ah wakiilka w h o ee Suudaan ayaa sheegay in gebi ahaanba sheybaarka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mida dhinacyada dagaalamaya oo saldhig milatari ka dhigtay. Muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin, balse wuxuu intaasi ku daray in uu telefoon ka helay madaxa sheybaarka qaranka ee Khartuum Isniintii, xabad joojin 72 saacadood ah oo uu garwadeen ka yahay Maraykanka oo dhexdhexaadinaya labada jeneraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka Suudaan ayaa si rasmiya u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi Suudaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay 14 weerar oo loo geystay bahda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday, isla markaana ay dhinteen 8 qof, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana w h o ka digtay in kaydka bacaha dhiigo halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la-aan aawadeed. Wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda 499 qof, iyadoo 4,027 qof oo kalena ay dhaawacmeen. w h o ayaa salaasadan maanta sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmiya ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in 1,000,000 qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha, waxaana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa 270,000 qof oo ka qaxay Suudaan in gargaar la gaarsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka Chad iyo koonfurta Suudaan. UNHCR waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran. Laura Lacostro oo ah wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Chad ayaa sheegtay in ilaa 200,000 qaxoonti iyo yeelkaasi gaareen, sidoo kalena iyadoo saxafiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada Geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa 100,000 qof ay gaaraan waddamada dariska ah. dhinaca kale maari helen oo ku sugan koonfurta suudaan ayaa sheegtay in ku dhowaad 4,000 oo ka mid a qaxoonti ka badnaa 800 oo kun oo ku sugnaa dalka suudaan oo ka qaxay koonfurta suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka suudaan.
mahadsaned sahre ciidla nuur oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee f b ee qorta ayay taasi ahayd. boqolaal qoysas oo ku nool magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii daadad halkaasi ay ku dhufteen, waxaana soo baxaysa warar sheegaya in daadadkaasi ay dad ku dhinteen. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
dadka ku dhaqan gudaha magaalada Mandera iyo deegaanada hareereysan ayaa cabsi fara badan ka qabo roob waaweyn oo fatahaadi ku sameeyey inta badan degmooyinka kauntiga Mandera hoos dhaco. barakac fara badan ayaa deegaanada qaarkood ka jira, iyagoo musqulaha iyo weliba guryaha dadka danleyda ay deganaayeen. haatan roobkaasi ay qaadeen xilli webiga dhaawa ee gudaha martamaha magaalada Mandera mara sidoo kale fatahaad uu soo samaynayo. maxamed aadan khaliif, gobanatooraha kauntiga Mandera, oo booqday qaybo ka tirsan degmooyinka roobkaasi iyo daadadkaasi ay saameynta ku yeesheen, ayaa sheegay in guddis ku dhaf oo loo sameeyey wax ka qabadka iyo weliba gurmadka dadkaasi haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso.
waxaan isku afgaranay inaan hagaajinno 3 komiti oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan qoysihii ama dadkii dhibka roobka saameeyay ay soo ogaan doonaan laabrito tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan arrimihii ku saabsan caafimaadka, biyihii sidii caruurta inaan ku baadbaadi lahayn, iyo dhibkan nahaysan education ahaan ay ka hadli doonaan, iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah. waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer Mandera, nicmadan oo ilaahay noo keenay waa imtixaan. waxaan dhihi karnaa una ilaahay u shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka haddana ha ilaahay naga qaboojiyo. ma dhihi karno roob ilaahay naga istaaji, waa roob waxigii mar horeba aan mar kastaba aan ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibka waa imaaday. dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayn oo bini'aadamnimada aan dadku u geysan karno waan u geysan doonaa.
mudane khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda indhihiisu ay qabanayeen.
ilaa shalay roobkii magaaladii saameyn weyn iska geystay tuulada fara badan oo ku jirta Barwaaqo, Kamoor, Bulempia, Township, Neboy Central, ilaa lokeeshamaha 9 oo Mandera Central. dad badan oo boloodkooda ay ka kaceen oo meel kale aadeen. shalayd waad maqasheen Aresa, cunuga biyi ku dhintay. roobkii horena meelahan oo Mandera Westbana waa laga sheegay. dadkii dhibka geysana dadkii jiraankii ama dad qaraabadii insha allahu muddo yar waaye nafaas ha la siiyo, aan isgaraqobanno. dowlad ahaanna insha allahu report markuu soo baxo wixii aan insha allahu gacantan ku geysan karno waan ku geysanaynaa. arrimihii caafimaadna biina laska fiiriyo.
xuseen weyteen waa mudanaha bariga Mandera laga soo doorto. sidoo kale waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruura cabsi looga qabay in haatan biyahaasi ay qaadaan, halka uu shaaciyey in dad ku dhintay deegaankaasi ay jiraan.
midda kale insha allahu annagoo isgarabsanayna dowladdeenna county government iyo national dhammaan iyo engineerskeenna in meelaha ay roobka saan daadka adka imaanaya in biyoxireen iyo wareejin la sameeyan insha allahu waa ku dadaalaynaa dowlaha nafta lagu sama. marka waxaan leenahay hala sabra, dad baa koleera u dhintay, dad baa maaragtay ayaa daadaad qaaday oo ama dad baa war ku dhacay. waxaan la socdaa in maaragtay Kamoor qof aad ku dhintay, odaa qof aad ku dhintay, waa booshi gududii hadda xalay ayaad ku aad wiil kale aad raacay oo ad ilaa hadda aad raqdiis aan leelin. marka inta naga dhimatay waxaan leenahay ilaahay haa u naxariista, ilaahay qabrigaa u waasiciyey. maaragtay koleeraadan ilaahay ha naga qaada iyo cudurdan kale oo socdo. marka waxaan leenahay dadka hala sabra.
weyteen ayaa waxa uu sheegay in haatani wadahadallo dowladda dhexe iyo dowladda kauntiga Manderaba ay wadagaleen ay hirgelin doonaan si walbo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa, shacabkana waxa uu ka dalbaday deganaasho.
waxaa dhacay daad bii socda ayaa dadkii soo galay. Marka dad badan oo maaragtay reer Madheera ah ayaa maaragtay ayaa guryahoodii ka cararay. Dadkii way barakaceen, xali habeennimo ayay dadkii biyihii soo galeen. Marka insha allahu hubigiina xag ayuu maaragtay asagana waa soo jibi, oo dadka hubigii dhinaca degnayna asagana way kusoo jabeen. Marka magaalada maanta xoogaa emergency ayaa maaragtay kor saaran, ilaahay ayaa ka baryayna inaad naga kor qaada. Marka waxaan leenahay dadka horta inay sabraan midda u horeysa, annagana waa dadaal ayaa samaynaynaa insha allahu sidii dadka gargaar loogu heli lahaa, ama dowlad national noqotaa ama county noqotaa ama hay-ado noqdeena, insha allahu dadaal fara badan ayaa maarkaa samaynaynaa.
Boqolaal qoys oo ku sugan gudaha magaalada Mandheera, deegaanada ku hareereysan ayaa haatani bannaanka fadhiyo, guryahoodiina roobka ayaa qaaday. Cabsi fara badanna waa ay ka qaban laaya haatani in inta u soo hartay roobkaasi uu qaado, taasina waxay keentay indhaha dowladda countiga Mandheera, dowladda dhexe iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigaba haatani ay isha ku hayaan xaaladda deegaanka Mandheera, suurtagalnimada in cudurro haatani deegaanadaasi ay ka dhalan karaan looga cabsi qabo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imaanayaan Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinti galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Cabdullaahi Rashiid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa, gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon. Haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda telefoonada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay. Inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadooda kala duwan iyo hal kaar aan haddeerstan faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheenii oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon ka kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyey inay isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan:
sida aad la socotid, interconnection-ka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland, Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajaynayaa iyadana inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxa ma SMS loo yiraahdo, ama kan lacagta ama mobile payment kaas weli ma hirgalin. Waa rajaynayaa kaasuna inuu waqtiga saxaahir galo, iyadoo shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo, maadaama arrintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee bay u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaratay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay, waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Hadduu shirkad heblo la hadlayo waxaa ku khasbaya inuu sim kaarkeedii iibsado. Tan iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya waxay haduu baahan haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo, oo family-gii qofkaas ama qoyskii family-gaas ama ganacsatadii uu la dhiirgareynayay uu u isticmaalo. Taan haddaanu Somtelnahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajaynayaa waa mid ay dee u arkaan inay macaamiisha dan u tahay, oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna waa mid aanu soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhani waa dee ama dhulka Soomaalida degtaa waa macmiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Mar walbaan rabo inaan danahooda u fududeyno, ayaanu doonaynaa oo ay si fudud u wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa sheerska nagule iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaanu doonayaa iyagana inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meelay joogaanba.
Shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwo kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hoori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
Iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnection ka hirgelinay annagu, oo waxa macaamiishu ay wici kareen Hormuud, waxay wici kareen Telesom, Suntelna hadda proceskii inay iswacaan uu socdaa oo ilaa iyo February laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Suntel. Barnaamijka in iswicitaankii Suntel iyo Golis uu hirgalo, arrintaasi way socotaa, waa proces iyadan hadda socda oo laga shaqeynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? Macaamiishi ma kordhayaan, adeegi ma kordhaya? Haddii uu kordhayo intee le'eg bay kordhayaan?
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalan OTT-ga la yiraahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo waxa lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. Oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani ka mid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta ma wici karin. Laakiin hadda waxaa suura geliyay internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram, ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yiraahdaa. Anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. Weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaynu wada xiriiro oo wada hadalno. Oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda suru internet baynu ku wada hadlaynaa. By default hadda interconnectionku waa jiraa, ama qofku ama ha raba ama yaanu rabin oo suru internet baa interconnectionka ku hirgala. Marka daruuri hadda weyn ma ahan, laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yiraahdo MTR oo awal problem ka jiray reydka qofka markii shirkadu kusoo wacdo kan kale uu ku dhammaado khadku, waxaa la yiraa mobile terminating rate. Pricekaas baa problem ka jiray oo shirkaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd. Hay-addu marka waxa ay go-aamisay oo iyadu markii shirkaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go-aamisay rateka MTR-ka.
Shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. Yaasiin Xasan Yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. Maxaa la isku haya awel oo la isku diidanaa?
Waxyaaba farsamo runtii in la isku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaaba badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah, oo hadday aan lahayd qalabkii, hadday aan lahayd taarifadii lagala qaadan lahaa, hadday aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. Arrimahaasna intooda badan adduunyadu waxay ku xalisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. Kuwii iyo xeerarkii iyo hay-addii markii ay hawshii guda galeenna runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
Waa gartay. Marka hadda kasoo qaad Hormuud iyo shirkada labaad ee kusoo xigta Suntel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
Lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. Masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal aana shirkada kale lasoo wacay ayaa qaadanaysa.
Daqiiqadii misaa laga qaadayaa qofka hadda wacaa shirkad kale khad kale oo gudaha ah?
takhayada walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid a daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo marka hadduu shirkad kale ugu baayo ilaa 7 sinti inay gaaraysaan u malaynaya.
Mustafa Yaasiin Sheekh Maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. waxa uu ku sifeeyey hay-addaasi inay tahay hay-ad si madax bannaan u gudata howlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. waxa uu iga waramay dadaaladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka, haddii la yidhaahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo 2000 bishii December ayaa waxaa dalka hirgalay isku xirkii ugu horeeyey oo ay hirgeliyeen 3 shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ahaa shirkada Albarakaat iyo shirkada Nationalin iyo shirkada AST Olympic. isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurto galay isku xirkii labaad 14 sano kadib waxayna isku xirmeen shirkadu 2015 halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay. waxa ayna noqotay in mar kale wadankii uu noqday isku xir la-aan iyo interconnection la-aan. nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta, la dhisay hay-ad isgaarsiinta qaranka, waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiima u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnection uu hirgeli waayo. caqabadahaasna midda u horeysa waxa ay ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqayay in la hirgeliyo interconnection waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ka sababo kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaami la-aanta. dhinaca kale waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionku uha ka jiray ama u go'i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraaco intaba. sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahan yahay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. dhinaca kale intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaalahaan dhinaca faruudka oo ah nambarada sida sharci darrada ah loo isticmaalo ee shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kaloo farsamo oo yaryara ay jireen intaasoo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
waa garta marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu goormay bilaabantay, tan iyo intii la isku furay maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka ee dadweynaha?
Runtii dadweynuhu aada ay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo ay iswici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkarkeeda soo qaato si uu uga waco. hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aada usoo dhaweeyay shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekond, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka, sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka iyadoo la isticmaalayo. taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. waxa uu isna iga waramay dadaaladii ay sameeyeen xilliga ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
shirkaduhu way kala tuunsanaayeen, way istuunsanaayeen, waxaa jiray markaas aad u jiray waxaa la yiraahdo incoming calls, international incoming calls,
telefoonada dibadda ka imanayay,
telefoonada dibadda ka imanayay, dadka dibadda laga soo wacayay oo shirkaduhu ay aad ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo galay dartii ay aad ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shakiga ugu weyn. Horta kaasu ahaa
sababtay taas caqabadu ahayd maxay?
Waxa weeyaan incoming callka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba hadba qoloba sida heshiis ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax laysku yeesho, haddii shirkadahaas qofdaba dibadda jooga marka laysku setal gareeyo daqiiqadaha layswaco muxuu ahaayey dakhli buu ahaa, dakhli ayuu ahaa, qaalina wuu ahaa koolasha Soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aada uu qaali u ahaan jiray. Marka taa darteed baa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laysu soo gudbiyo shirkadii koolka isagoo local ah oo dibadda isagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo. Cabsidaas way jirtay, one of the factor issue-ga ugu muhiimsan bay ahayd.
Maxaa kaloo ka mid ah caqabadaha kale?
Caqabadaha kale ka jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader, iyada telefoonkeeda iyo nambaradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada soo aragtay inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa. Laakiin de maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaanqaada laisyiri waa wax wanaagsan baan u arkaa. Laakiin shirkad walba inay goonideed u kobacdo oo goonideed u ballaarato ama iyada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd isuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda. Marka haddii taa iska dhamaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa.
Marka maxaa ku lumayay taas inay dadka gudaha isla hadli waayaan? Maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha? Wax uga lumay ma jiraan?
Wax badan baa uga lumay. Waayo laba shirkadoodo isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya, haddaana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa wajigabax weeyaan. Anusaana wajigabax weeyaan soo martay, way soo mareen shirkaduhu, laakiin waxaan u arkayay inay waji gabax tahay.
Madaxa shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama SMS-ka.
Adduunka oo dhan interconnectionka wax ka dhaca, shirkadaha caalamka oo dhani Maraykanka imika joogtay uu ka dhacaa, Kenya uu ka dhacaa, Uganda uu ka dhacaa, Djibouti oo dhow uu ka dhacaa, Ethiopia uu ka jiraa, interconnectionku ama telefoonada isku xidhani waa mid ay shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dowladuhu ay riixaan. Marka waqtigu doonaba ha noqoto, waxaa noo farxaday in maanta horta codkii bilaabmay, wixii dhimanna ama fariinta ha noqoto ama lacagta mobile payments isku xidhmaysana, taana haddii la ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan inay u hirgalaan ayaan rajeynayaa. Haddaan somtel lahay waayo isgaarsiintu horumarka dadka qayb weyn bay ka qaadataa dhinac walba. Marka shirkadaha Soomaaliduna dantoodii ugu jirta inay arrimahan ka wada shaqeeyaan, macmiisha shirkad walba leedahayna dantoodii ku jirtaa inay qofkay doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii la ka dhigo.
Mustafa Yaasin Sheekh Maxamed, maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka, ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha, kaasi oo ugu dambeynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka.
Runtii iskaashi dhex mara shirkadaha waa laga maarmaan, waana midka hadda bilowga ah ee aan hadayda ka warbixinayay ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad iska kaashanayso, in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto. Dhinaca kale, iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka. Ood u malayso internetku inuu hadda yaalo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaala waddanka lix kaybal oo yaala magaalooyinka xeebaha ah. Waxaa loo baahan yahay shirkado in iska kaashadaan sidii u gaarsiin lahaayeen deegaanada fogfog wadanka, taasoo ah tusaale ahaan inay maalgelinta iska kaashadaan dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore ugu samaysay. taasna waxay suurtagelinaya in resoursiga yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baho. midaasna waxay noqon kartaa hawl kale ee aan ka wada shaqayn doono shirkadaha isgaarsiinta sanadaha soo socda insha allah.
Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda Golis ayaa qaba fikradtaasi la mid ah, waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira.
adeegyo badana waxaa jira overlapping isku sameynaya ama u baahan in la wada wadaago oo shirkaadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo safe gareeyo ama loo yareeyo kharash fara badan isla markaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada. waxaa kamid a hadda taawaradan faraha badan oo maaragtay shirkaadku ay waxaa arkaysaa intaa 3-4 shirkadood oo hal meel 4 taawar ka wada taagaya, meeshii la rabay in hal taawar keliya uu ka taagnaado. waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructure-ka la midayn karo. markii infrastructure la mideeyo waxay suuro gelaysaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii. meesha hadda price-ka lagu tartamayo iyo sicirka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno, adduunku hadda waa aragtay 5G baa la rabaa in la keeno wadanka. waxay u baahan tahay in la geeyo internet-ka meel kasta oo tuulo kasta. noloshiiba hadda ku xiran internet-kii, marka in la gaarsiiyo la ballaariyo network-kii iyo shabakadii telecom-ka oo tuulo kasta la gaarsiiyo. infact dowlad bay u baahan tahay oo meelo badan oo kamid a runta hadda shirkaadku adeega waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan, bay haddana bulshada iyagoo u danaynaya bay adeega gaarsiiyaan. waxay u baahnayd meelahaasoo kale dowladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidy bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector shirkaadkani. waxay u baahanyahin marka inay siyaasadda dowladdu ay ku taageerto inay remote areaha adeegada qaarkood la gaarsiiyo. infact way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeega Golis oo kale hadda ma jiro.
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qiimo jaban dhinaca telefoonada, hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waa tahay barnaamijkaasi intaasi. haddaan kaga gudubna, haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noola socodsiinaya soona diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xooggan kadib ay ugu dambeyn ciidamada qalabka sidee Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee RSF ku qancisay in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ka hirgasha, taas oo soconaysa muddo 27 saacadooda. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay soconaysa xabad joojintu uu Mareykanku ku booriyey labada dhinac in si buuxda loo dhaqangeliyo xabad joojintaasi. siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xilliyadii dambe hoos u dhigtay culayska ay saari jirtay gobollo qaar, halka ay u wareegtay gobollo kaloo caalamka ka mid a. haddaba marka laga hadlayo Suudaan, halkee ayuu dalkaasi kaga jiraa muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka? waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
maxamed, uu kaalinta Mareykanka uu kaga jiro waddanka Suudaan runtii waxay la mid tahay waddamo badan oo caalamka ah buu la mid ahaa oo baaqiyo nabadeed iyo xabad joojin labada jeneraalba la hadlayey oo ka codsanayay in xabadda la joojiyo. waxa u dheereed Mareykanku shaqaale badan iyo safaaradba halkaa ka joogtay, sidii ciidamadiisa uga soo daadguraysan lahaa shaqaalihiisa uga soo daadguraysan lahaa waddanka Suudaan magaalada Khartuum ayuu hawl ka galay, wuuna ku guuleystay oo shaqaalihii safaaradda dhammaantood uu soo qaaday. laakiin xiriirka isaga iyo Suudaan u dhexeeya ama siyaasadda Mareykanka marka waxaan foreign policy-ga leeyahay laga hadlayo wadamo badan baa challenge kula jiray oo China uu ka mid yahay dhinaca Sudan marka kulliiba umu faradhuubnayn oo hadda saaxiibtinimo weyn oo inkastoo xiriirka Sudan iyo Mareykanka uu soo hagaagayay sanadihii dambe haddana Mareykanka xoogga wuxuu saarayay in dowlad shacab ah wadanka laga hirgeliyo awoodana lagu wareejiyo iyadoo mar walba militarygu ay arrintaa ka cagajiidaye marka door ama dhexdhexaadin ah ama uu ku qasbi karo dagaalka in la joojiyo oo siyaasiyan ugama banaaneyn Mareykanka baad moodaa wararka laakiin ugu dambeeya hadda soo baxaya waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken in uu labada jeneraal bal hadlay oo uu ka codsaday bal saddex maalmood oo caawa midnightka marka Iroota ka bilaabmaya ay habadda joojiyaan si safaarado badan oo halka ku goobaysan iyo dadka shacabka ah oo yaro iyaguna goode ku jira meel baasay jabar dhul ay maraan loo siiyo oo la yiraahdo ay ka gudbaan si ay meelo nabadgelyo ah wadanka ka mid ah ay u tagaan marka dadaalkiisu runtii ma yara laakiin siyaasadiisu ma gaarsiisna in Sudan uu isagu markaa sida uu rabo ama ay u dhigan nuglaan karaan ama uu nabad degdeg ah ka keeni karo wadamada caalamku la mid ah.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dhinaca bariga dhexe ee wadamada gaar ahaan Khaliijka iyo waxa la yidhi Mareykanka siyaasadiisu sidii hore kuma aha oo ahmiyaddii uu siin jiray xilliyadii hore ma siiyo, bal arrinta haddaad naga warantid.
Mareykanku waxaad moodaa runtii ahmiyaddii uu siin jiray Middle East-ka ama bariga dhexe waa run in dhaweyto ma siiyo. Waxaana jira dowlado challenge kula jira oo China ka mid yahay waxa la yiraahdo traditional allies ama bahwadaagtii lagu yaqaanay Mareykanka ee Middle East-ka Suuudigu ka mid ahaa. Waxaad arkaysay in siyaasadiisi ay isbedeshay oo uu xaggan u sii dhawaanayo Chinaha u sii dhawaanayo. Waxaad arkaysay heshiiskii ugu dambeeyay ee Iran iyo uu ka dhex dhalinayay Chinaha iyo Suuudiga oo iyaduna arrin runtii yaab la ahayd oo Mareykanku uuna waxba kala socon laguna wargelin. Waxaad moodaysay marka dhinaca bariga dhexe Mareykanku ama administration kan madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanku in ay ka sii jeedeen oo ay focus gareeyeen labada wadan ama xagga Yurubta oo Ruushka iyo Ukraine dagaalka u dhaxeeya ha noqoto ama wadanka Chinaha oo loolan weyn oo xagga siyaasadda iyo militariga iyo dhaqaalaha ha noqdo uu ka dhaxeeyo. Marka waxaad moodaysay in dhaweyto si dagaalka Ukraine u bilaabmay ama ka horba Mareykanku roolkii uu ku lahaan jiray iyo madaxda wadamada carabtu dhagaf maqalkii ay maqli jireen Mareykanka intuu inay kuna sii dhaga adkaanayeen siyaasadiisuna halka ayna ka firfircoonayn uuna bedelay oo u bedelay dhinacan Chinaha iyo wadankan Ruushka marka aad bay u yareed runtii saameynta uu ku leeyahay Middle East-ka.
Waan gartay. Reer Yurub baa iyaguna saluugayay wada shaqaynta Mareykanka waan ogeyn madaxweynaha Faransiiska dhowaan markuu tagay Shiinaha hadaladii uu ku hadlay ahaa in Taiwan wax arrinta ku aadan reer Yurub ayna Mareykanka u daba fadhiisan oo iyagu siday u arkaan ee haboon ay maaragtay ula dhaqmaan arrimahaas oo dhan markaad eegtid kaalintii Mareykanka ee Yurub xagee taaganta?
Kaalinta Mareykanka ee Yurub runtii wadamada Yurub oo inta badan isbahaysiga NATO ka mid ah inta badan Mareykanku dee saldhigyo waaweyn uu ku leeyahay oo qaarkood nuclear ay yaaliin runtiina way u dhagan nugul yihiin inta badan laakiin waxaad moodaa wadamo red line-ka ka tallaabayay oo Faransiisku uu ka mid yahay hadalladii booqashadiisi ugu dambeeyay uu ku tegay Chinaha ka soo baxayay kaasna gudaha Yurubna waa laga mucaaraday Mareykankuna runtii ma soo dhaweyn. Laakiin kulliiba Chinuhu siyaasadiisa arrimaha dibadda si aan looga baran buu beryahan dambe u bedelay saaxiibtinimo badan saaxiibo badan buuna ka samaysanayaa Yurub dhexdeeda iyo dhinacan Middle East-gaba Mareykankana loolan weyn buu kula jiraa. Marka inkasta oo la eedeeyey ninka la yiraahdo Macron hadalladii uu ku hadlay iyo sidii arrinta Taiwan uu isaga fogeeyey dhowr jiro ka dambena uu hadlay oo hadalladiisu iskhilaaf badan ka muuqday haddana kulliiba Mareykanka arintaasi aad iyo aad bay ugu adag tahay inuu gorgortan ka galo siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga hadlayo. Marka way jirtaa Yurub guux ka jira oo ah ciidan ahaan iyo military ahaan iyo dhaqaale ahaanba Yurub inay ka madax banaanaato Mareykanka oo arrimo badan oo runtii Mareykanka lagu hayo oo xitaa lacagtan doolarka arrintu ay gaadhay ee adduunku ganacsiga u isticmaalayo in laga guuro jaalajiyo noocaasi way jiraan. Laakiin kulli Yurub ma gaarsiisna meel hadda iyaga iyo Mareykanka loo kala wada wadeeyo ma taagna, way way isku dhow yihiin laakiin guuxyadaasi way jiraan.
Waan gartay marka culayska Mareykanku hadda waa xaggee marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda.
Maxamedo, Mareykanku runtii wuxuu wajahayaa qarnigan runtii culaysyo badan oo caalamka inta badan kaga imaanaya. Marka waxaad moodaa awooddii Mareykanka oo ahayd waxa la yiraahdo unipolarka ama awooddii Mareykanka ee uu ku qasbayay caalamka dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba, oo runtii de waddanka caalamka uguna dhaqaalaha badnayd badan uguna awoodda militariga badan uu ahaa Mareykanku. Awoodda markaa waxaad moodaysaa in challenge badan caalamka meelo kala duwan lagaga furay Mareykankii, isaguna uu ku itaalay bal dhinacaan Asia Pacific, wadamada tan xuduudda la leh waddanka la yiraahdo Chinaha ama ku dhow ama Iran, North Korea, ama dhinacan kale Russia iyo dagaalkan ay kula jirto Ukraine, meelahaasu hadda focus gareynaya Mareykanku. Marka awoodda ugu badan Mareykanku hadda wuxuu saarayay laba waddan oo runtii labada waddanba nuclear power ah dhaqaalena lahaa, ayaa arrintoodii hal mar wada qabsatay iyaga in aada isugu dhowaaday oo rabo Mareykanka inay la jaananji gareeyaan oo waddanka Ruushka iyo waddanka Chinaha. Marka Mareykanku hadda indha kale ma laha ama awooddiisa military wax ka bedelaya ha noqoto, ma dhaqaalihiisa ha noqoto, ama diblomaasiyadiisa iyo influensiga uu ku leeyahay caalamka ha noqoto, Mareykanku xulafadiisi wuxuu u raray waddanka China iyo Russia inay indhaha ku hayaan, halkaasuna focus gareynayaa traditional hore oo allies la ahaa ama dadkii hore isku fiicnaayeen na Middle East uu ka mid ahaana wuu ka tegey. Labada meelood buuna hadda aad iyo aad dagaalka kaga socda oo Mareykanku ahmiyad u siinay.
dhegeystayaal, waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka hoos u dhigtay muhiimaddii siyaasadda arrimaha dibadda ee gobollada dunida qaarkood una wareegtay kuwa cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan dheera ayaa nala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka Amuraha Mareykanka oo maalin kastoo talaada aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 2 bilyan oo Soomaali ayaa warbixinada ugu dambeeya hay-adaha caalamiga ay tilmaamayaan inay macluul qarka u saarayeen iyadoo xilliyadii roobka la gaaray abaarihiina lagu dhimanayay. Ma tahay ku tiirsanaanta hay-adaha samafalku caqabadaha waaweyn ee dadku ay isugu tashanlayeen, mase xilligan weli waa loo baahan yahay gargaarka? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali MB iyo Cabdirashiid Muule Gooni baa kaale, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali MB.
Hay-adaha waa loo baahan yahay, waayo waa ilaa iyo 91 ilaa iyo hadda dadka ayaga ayaa Ilaahay ku badbaadiyey, waayo fatahaadaha dhaca ayagaa dadka garab istaaga, abaaraha dhaca ayagaa dad garab istaaga. Ilaahay baa ummadda dadku ummaddan usoo diray. Waxaana leeyahay xasiil laba laabaan gargaarkooda oo intii laga rabay weli malgama iyan gaarin inu. Waxaan codsanaynaa in gargaarka dadka loo siin laba laabo oo beenta tan iyo lacagtii malaayiin lasoo qaadaa 110 ama 20 laga siinaya dadka. Waxaan xaaraan wey lacagtan aad gruubsanaysaan intaad ka daysaan. Waxaan idinka baahan yahay in aad sida ay tahay aad dadkan ugu gurmataan,
Cabdirashiid Buule Gooni.
Bismillaah raxmaan raxiim Yaasiin iyo ciidda cadda Cabdi oo Eeba oo dadka danta soo danta iyo dadka Soomaalida dantooda aad ugu adeegta aad iyo aad u soo dhaweynayna. Intaas kadib walaalyaal, ani Maxamed Cali waan ka duwanahay fikirkayga. Waxaan qabaa in aynan Soomaalida dhulkeeda oo ah geeska Afrika, dhulka Horn of Africa loo yaqaano, Soomaalida degto abaaro. Waa sab saxara way ka jirtaa, laakiin dadku way isku tashan jireen. Wixii ay qabsan karaan ayaga qabsan jiray, ayagana way isku gargaaraan, waxoodana way beeqaamsan jireen, habbayna u noolaayeen. Haddii markii horon miyiga iyo dadka lagu dhaqnaa oo ama beeraleyda lahaa ama jaajada dadka badda lahaa saddexdii loo qaybsanaa, waa la isku tashan jiray. Dowladihii markii lasoo gaaray oo dadkii dowladihii lagu xilba dowladihii ay burbureen, habkii aan u noolayn baa burburay. Marka waxaan u baahannahay, haddii habkii dowliga naga burburay, habkii odayaalkii iyo taladii geedka oo Soomaalida isugu gargaari jirtay oo dhulka u ilaalsan jirtay, wixii la qaban karana ay qabsan jirtay, wixii kalena Ilaahay u tala saaran jirtay inaan ku noqonno. Ani waxaan qabaa cuntada la siinayo inaan Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugan baryada faqri waxaan ma ziyaadis. Ani waxaan qabaa in waxaana la siinayo Soomaalida la siinayo dhibaato, talada yadiiba lagu dhexgalaya, dadka yeegi baa lagu dhexgalaya, ma shaqaystanima ka imaanayso. Waad aragtay wadamada welfareka la siiyo dadkooda waa baaba-aan. Soomaali meelaha abaaraha ka dhacaan ma ogeyn, dadka kaash baa la siiyaa. Ani waxaan qabaa arrimahaas oo dhan dhibaato Soomaalida kusoo korortay weeyo, ma shaqaystanimay keentay, fikirkii baa dhintay, waxay noqdeen dadkii inay gacan dadeed sugaan badaanada naga badan intay dhulka hadan hal boosaaso haddii lasugu tago Soomaalida ama berbere lasugu tago waa naga badan tahay. Dhulka haylaanka meelaha aan kasoo gaarno beeraha waa lasugu tago, waa lasugu badan tahay. Dhulka inta kalena reserve iska noqon lahayd, waxaad arkaysaa 500 kilometer meel kasta tuulo yaro hal qoys degan yahay, 500 qof degan. Marka dadku xuraa in aag la wada tago ama xeebaha aan u badanno dhulka roobka la badaa, dadka Soomaalida ayaga waxaa la rabaa talada in la baraarujiyo, isku tashadaan, ee waxa gacanta shisheeyaan nooga imaanayo. Anigu waxaan qabaa inay dhibaato noqoto ka
duwan Maxamed Cali MB ee ku tiirsanaanta, waa isla su'aashi ku tiirsanaantan beesha caalamka mar walba oo abaara dhacaan xoolihi waa baaba-ayaan oo beerihi iyo tabcashadii male markii laga baxo oo roobkii daana waa kanaad arkaysa. Hadda gobolkan gado ha noqoto gobolada beledweyne iyo ha noqoto Hiiraan, kulli daadad baa qaadaya. Marka ku tiirsanaanta inta laga baxo in wax la tabcado, maxaa ku diidanta?
Haddii aad tashan weyday waa lagu talinayaa. Maxaa aad u tashan weyday? Haddii adiga aad tashan weyday, waxaa leedahay anna tashan mayo in lala taliyana ma ogolo. Adiga haddaad gacmahaaga wax kula soo bixi weyday oo gacmaha wax ku qabsan weyday, afka cuntada loogu gurayaa, adaana ka shaqeeyey, waana lagu guray, waana lagu kala qaybini, waxna waa lagu siini, waana lagu noolaysiin, waana lagu dibdaabiyeyn qawda maqashi, waxna waxa u qabanayn camal baa lagaaga dhigi. Lannahu waxa weeye haddeerba inta lagu soo gaaraba intaasi cayr cayaama diidaya, cayri cayaama diido. Waxaa la qofka buura ana oo saboolka ana wax doorasho ma leh. Marka wixii lagu keeno ku qanac oo qaado oo shifayso
baa kaale. Waxyaabaha hadda inta badan soo noqnoqonaya waa isla su-aashii, waxa weeyaan haddii dadkii khayraadkan iyo nimcadan ku dul noolaa uu mar walba gacanta hoorsanayo, sidee baad u oran kartaa muxuunku yidhahdaa khayraad baanu haysanaa oo waxbaan soo saari karnaa? Xaggee looga gudbayaa in ku tiirsanaanta laga gudbo beesha caalamka?
Walaal, dhulka ay Soomaalidu degto mintajara ilaa Bangal ama Harar ilaa iyo Siyeelo, dhulka Soomaalida ay degto, anigu boodhariskii dowladaha kama hadlaayo, waa dhul isku furan, webiye leh, bad leh, biri leh. Badda haddaa isugu tagna naga badan, inta beeraha marba meel baan u guurna waa nagu filan tahay. Waxaa naga maqan itijaahi iyo habkaan u noolaan jirnay. Waxaana lumiso qofka marka cunugaaga haddaad cuntada guriga ku siiso ood gurigaaga tira aabba waxo iyo markuu 15 gaar haddaad tira wari dhaaf oo shaqayso biil baan kaa raba, isku caqli ma noqonayaan, magacisina ma noqonayaan, qof wax loo keenaya meelna ma aadayo. Maskaxdi bay nagala diraysaa arintan, waxaa nala siinayo xooggii bay nagala diraysaa, tajribadii bay luminaysaa oo qofki inuu wax isku dayay luminaysaa. Ani waxaan qabaa waxa nala siinayo weeye dhibaatada. Marka waxaan qabaa odayaalka iyo dadka iyo waayeelada inaan ku tashanno oo la yiraahdo war roobaa noo da-aye, cunto yaa naloo keeni, waad mahadsantihiin. Inta hadda markii hataa waxa la bixinaya aad firis, waxa ay Soomaalida istaraysaa macno leh, waxa shisheeyaha ma macno badno.
Waa tahay MB, waxaa hadda beesha caalamka laftirkeeda marka ay ka hadlayaan hay-adaha samafalku, meel walba isbaaro iyo cadaadis, dadkii xataa wixii siin loogu talagalay haba la gaarsiiyo maba la gaarsiin karo. Maxaa u sababa in gargaarkii xataa meelihii la rabay u gaari laayay?
Isbaarooyin baa u sababa jifi walbaba isbaaray dhigatay, ayagii baa kala qoqoban, ayagii baa kala jajaban, ayagii baa is-arki karin, ayagii baa isnecab. Marka dad ayaga isku mashquulsan maxay beero faran karaan, maba faran karaane. Caqligii ay ugu isticmaali lahaayeen inay wax ku qabsadaan ayagii baa isku arka gudahooda. Sida awoodeed marka maadaama ay ayagu arki waayeen dantooda, haddii beesha caalamka iyo UN-ta iyo NGO-yaasha iyo kulli way soo eegayaan, ilbay ku eegayaan, wixii ay tari karaanna waa la tarayaa. Weliba 90% marka lasoo qaado waa la qaadanaya, 10 xaggooda loo soo tuuraya, 10 way ku qancaan oo shafaystaan ku qancaan, waayo ayagii waa is-arki waayey. Gobolka hadda gobolka aan ka hadlayno gudo oo gobolka ugu barwaaqaysan Soomaaliya, Soomaaliya dhan baa laga quudin karaa. Oo 18 gobol oo Soomaaliya, 18 gobol gadaa ka badan, gadaa laba bay waaweyn baa mara barwaaqada taala Ilaahay dadka hadso.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid, haddii aad ka soo horjeedo gargaarkan iyo dadka in wax la siiyo, maxay tahay waxaad ku bedelan kartaan khayraadkaas, ama gadaha noqoto, ama Jubbaland guud ahaan ha noqoto, ama gobollada webiyadu maraane, si dadku ay uga maarmi karaan inaan gacan shisheeye ama dad ajnabi ay wax weydiistaan oo isku tashtaan?
Horta walaale, gobolladan ama Garaana dheh ama shabeellooyinka dheh oo webiyada maraan oo dhulka beeraleyda ahaan jiray oo hadda ay gobolladii dhisertiga u dhow sub-dhisertiga ahayo sida waqooyi galbeed iyo waqooyi bari la dhihi jiray iyo gobollada central Soomaaliya, gobolladii la dhihi jiray ama galbeed Soomaaliya, waxay uga dhibbadan yihiin. Waxa weeye way ka rasoos badnaayeen populationka Soomaaliyeedan iyadoo isugu yimid, siyaasaddan ayakay iska badneyd, colaadan ayakay ku badatay. Saasi darteed waxay noqotay dadkii beeraleyda ahaa inay ka aqlabiyad noqdaan dadkii kale oo siyaasadaha waday, faragelinta shisheeyahan ay ku badan, hay-adaha iyo danihii siyaasadda dhanna in dhulkan ay ka wada howlgalaan. Saasi darteed waxaa hoos u dhacay oo aad iyo aad u lumay nidaamkii beeraleyda iyo xoolo dhaqashada iyo habkii loo noolaaba loo. Marka waxaad noogu noqon karaa, waxaan u baahannahay talo lagu lado, talaan u baahannahay, dowladnimaan u baahannahay. Waxa naga maqan waa dowladnimo iyo talo, ee cunto nagama maqno. Annaka wixii la qaban karana waa qabsaran ka jirnay, waana qabsanaynaa. Wixii kaloo Ilaahay baa u bandhigaynaa. Ee waxa Soomaali naga maqan iyo ciddii waxna taraysaba institutionada dowladda hanoo xoojiyeeno, dowladda dhexahana loo xoojiyo, maamul goboleed in la xoojiyo uma baahnin. Waxaan u baahannahay dowlad Soomaaliya ah oo soo daadejisa maamulka, yaa looga bixi karaa gaajada.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali M B iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi, doodii gaabreynta ayna joogto. Intaynu markaa hawada ku gudbi doonaa diilaha raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Wardheere, markana mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay.
iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte inaad igu filato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte filayn inaad iga fagaadido ma filayn inaad fartaa iimaaninte ma filayn inaad iga fagaadido ma filayn inaad fartaa iimaaninte mahana ku faray iyo fodke dhexdeena inagoo ka faaloon on wali aan falaqayn ya ku yiri ku faalo fagaaraha kaashee arri mahana ku faray iyo fodke dhexdeena inagoo ka faaloon on wali aan falaqayn ya ku yiri ku faalo fagaara kaashe fakatayo taladeeni adiga furfurayo naabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faragu ma jirtee
dayo talade adiga fursurayo naabke no fidiyo sisteni fashilantu farakuma jirti
eebaha un xaristay codkaasi Muuse Ismaaciil Qalin la ayaa dhigihin ugu sii tagaya waa anigu Ashaar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA-da idin la intayno mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafna.